Λοιπόν, εδώ είμαστε με ένα ακόμα Mercast. Είναι αυτή τη φορά το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Mercast που κάνουμε και αναλύουμε τη δημοσίευση του EPRS, της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο 10 θέματα που είναι προτεραιότητες για το 2021, 10 issues to watch in 2021 από το EPRS και βεβαίως ψηλά στη λίστα φιγουράρει το θέμα της εκλογής του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω την τιμή και τη χαρά να καλωσορίζω μια εξαιρετική και λαμπρή Ελληνίδα που είναι επικεφαλής της Μονάδας Εξωτερικών Πολιτικών της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Έλενα Λαζάρου. Κυρία Λαζάρου, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κυρία Λαζάρου, εκτός από τη θέση της αυτή, είναι και συνεργάτης Associate Fellow στο Chatham House. Και πριν από αυτό ήταν αναλύτρια πολιτική στο EPRS, επικεφαλής του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων του, θα το πω, είναι πορτογαλέζικο, αλλά θα το δοκιμάσω, εντάξει, κυρία Λαζάρου, Fundação Getúlio Vargas.
Πολύ καλά.
Λοιπόν, ναι. Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, αυτό ξέρουμε όλοι να το λέμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Έλενα, που είσαι μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε, νομίζω, αρκετές προσδοκίες και στην Ευρώπη, αλλά εμείς επικεντρωθούμε και στην Ελλάδα σήμερα για τον νέο ένικο του Λευκού Οίκου, τον πρόεδρο Biden, ο οποίος είναι ένας έτσι πολιτικός με μακρά πορεία, οπότε τα ξέρει τα θέματα. Και προφανώς αναλαμβάνει τις ΗΠΑ σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, με μια πανδημία που έχει περισσότερα θύματα από ό,τι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα ποσοστά της ενεργείας πάρα πολύ ψηλά, με την πολιτική και την κοινωνική πόλωση να είναι στο ζενίθ και να έχουν διχάσει την Αμερική, με σύμβολο, με λοιπόν σύνθημά του την ενότητα και το να ειρηνεύσει λίγο τα πνεύματα. Ξέρει τους Τούρκους, ξέρει την εξωτερική πολιτική, και προφανώς περιμένουμε μία μεταστροφή από την πολιτική του Τραμπ, αν και όχι ίσως σε όλα τα ζητήματα. Και αυτό ήθελα να συζητήσουμε μαζί σήμερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει η εκλογή του Προέδρου Biden. Εντάξει, για την Ευρώπη άμα θες δύο λόγια, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να επικεντρωθεί στο θέμα της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να κάνω μέσα στον χρόνο που έχουμε ακριβώς αυτό, να επικεντρωθώ στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά για να το κάνει κανείς αυτό, για να επικεντρωθεί κανείς σε οποιοδήποτε θέμα γεωπολιτικής, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει κοιτώντας αρχικά τι έχει σκοπό να κάνει ο πρόεδρος Biden και τι σημαίνει αυτό και για την Ευρώπη ως σύνολο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και κομματιών άλλων όπως η εμπορική, περνάνε μέσα από την Ευρώπη. Οπότε να ξεκινήσω, αν μου επιτρέψετε λίγο, με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει την εκλογή Biden και τι μπορεί να σημαίνει αυτό και μετά να κάνουμε ένα narrow down στα ελληνοτουρκικά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, νομίζω, δεν είναι μυστικό, υπάρχει μια αίσθηση τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η εκλογή Biden σημαίνει μία επιστροφή στην ομαλότητα των διατλαντικών σχέσεων μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα όπου υπήρχε μία ανησυχία, μία αίσθηση ότι δεν ήμασταν στα γνώριμα εδάφη του τι σημαίνει διατλαντικές σχέσεις. Αυτό πολλές φορές εκφράζεται ως ένα συνολικό αίσθημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ενδεχομένως σε κάποιες πολιτικές περισσότερο από ό,τι σε κάποιες άλλες. Τι σημαίνει η επιστροφή στην ομαλότητα? Επιστροφή στην ομαλότητα σημαίνει μια αντίληψη ότι επιστρέφουμε σε μια κατάσταση όπου οι διατλαντικές σχέσεις, η υποστήριξη των ΗΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη Δύση και για αυτό που εκπροσωπεύει, δηλαδή ένα σύστημα αξιών, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, διεθνούς δικαίου, θα είναι ένα δεδομένο στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και όντως ο κύριος Biden το έχει πει αυτό. Επίσης, ο κύριος Biden έχει πει ότι θα συνεργάζεται με τους παραδοσιακούς συμμάχους πάλι, θα τους βάλει στο κέντρο, κάτι που πάλι είχαμε αμφιβολία την εποχή του κύριου Τραμπ, ο οποίος είχε αρχίσει να καλλιεργεί συμμαχίες εκτός ΝΑΤΟ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε βγει από τα παραδοσιακά και αυτό δημιουργούσε, για να αναφέρω που και που και την περιοχή μας, και μια ανασφάλεια για την περιοχή τη δικιά μας. Και όταν λέω τη δικιά μας, την ελληνική, διότι μιλάω εδώ πέρα ως ερευνήτρια του. Οπότε και μια επιστροφή στη στήριξη των διεθνών θεσμών, της πολυμερούς διακυβέρνησης, που όπως ας θυμηθούμε και στο πρόγραμμα της κυρίας Von der Leyen, αλλά και του κυρίου Juncker πριν, ένας βασικός σκοπός της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενδυναμώσει αυτούς τους διεθνείς θεσμούς και να θυμηθούμε ότι αυτοί οι διεθνείς θεσμοί είναι και όλες αυτοί που εγγυώνται την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και ας θυμηθούμε επίσης και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι και αυτό ένας διεθνής θεσμός. Οπότε όλα αυτά μεταξύ τους έχουν μια σχέση. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Biden θα έχει και η κυβέρνησή του πολύ μεγάλες προκλήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Οπότε όλα αυτά που προτίθεται να κάνει στην εξωτερική πολιτική, πιστεύουμε ότι θα τα κάνει, υπάρχουν δείγματα ότι θα τα κάνει, αλλά πρέπει συνέχεια να τα παίρνουμε με ένα pinch of salt που λένε στα αγγλικά, δηλαδή να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ο εσωτερικός περιορισμός των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Της πανδημίας, της πόλωσης, των φυλετικών προβλημάτων και οπότε περιμένουμε να έχει μια έντονη εξωτερική πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι σε κάθε κρίση θα είναι εκεί η ΗΠΑ για τα πάντα, διότι έχουν και εσωτερικές προκλήσεις. Και εκεί είναι και πάλι το ενδιαφέρον για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί ένα δείγμα που έχουμε ήδη δει είναι ότι οι ΗΠΑ θέλουν να εκχωρήσουν, να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον χώρο να έχει έναν εντονότερο και πιο ισχυρό ρόλο στην περιοχή της, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτό δείχνει ότι θα έχουμε συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μια αλλαγή στον Λευκό Οίκο, έχει ήδη προτείνει από το Δεκέμβριο μια ατζέντα, καινούργια ατζέντα συνεργασίας, είπα, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την έχει καλωσορίσει. Δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση από τη ΣΥΠΑ σε αυτό σημείο προς σημείο, αλλά γενικά υπάρχουν ενδείξεις καλής θέλησης. Δεν θέλω να μπω για το χρόνο που έχουμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά αυτή η ατζέντα έχει μέσα ως θέματα με προτεραιότητα την πανδημία προφανώς, τον εμβολιασμό και όχι μόνο στην περιοχή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έναν εμβολιασμό και στον αναπτυξόμενο κόσμο, το οποίο θεωρείται ότι είναι μια ευθύνη και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από συμμαχίες όπως η COVAX, για παράδειγμα. Άλλη προτεραιότητα είναι το κλίμα, μια σύμπτυξη και συνεργασία στα πλαίσια της COP26, μηδενικές εκπομπές το 2050. Άλλος τομέας είναι η υψηλή τεχνολογία και με το οποίο ασχολείστε και η ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών και η φορολογία των ψηφιακών. Και βέβαια μετά μπαίνουμε εκεί που πραγματικά αφορά την Τουρκία και την Ελλάδα, που είναι δύο θέματα, η διεθνής πολιτική και η ασφάλεια και η άμυνα. Εκεί λοιπόν, δεν θα μιλήσω για Κίνα, Ρωσία και για την άμυνα, για να μπούμε κατευθείαν εκεί που θέλετε στο θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Τουρκία μπαίνει, επιγράφεται ως ένα συγκεκριμένο τομέας στον οποίο πρέπει να συνεργαστούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ. Δηλαδή, εκεί που αναφέρονται στον τομέα της διεθνούς πολιτικούς η Κίνα, η Ρωσία και κλασικά κέντρα πρόκλησης για το διεθνές σύστημα και για το δυτικό κόσμο, η Τουρκία βρίσκεται εκεί explicitly μέσα στην ατζέντα. Οπότε περιμένουμε πρώτον ότι θα υπάρξει συνεργασία ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά επίσης φαίνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι πλέον η Τουρκία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως σύμμαχος. Δηλαδή υπάρχει μια δυτή προσέγγιση της Τουρκίας τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βλέπουμε εδώ με τον τρόπο που τοποθετείται η Τουρκία σε αυτήν την ατζέντα, όσο και από την πλευρά των ΗΠΑ, διότι έχουμε ήδη δει τις πρώτες δηλώσεις του κυρίου Μπλίνκεν, που θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, που αναφέρεται στην Τουρκία ως έναν προβληματικό σύμμαχο.
Και παρά, αν μου επιτρέψεις, και παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έτσι, ας πούμε, έτεινε χείρα φιλίας ή κλάδο ελέας ή όπως θέλεις πες το, μετά από την ρητορική Τραμπ, η οποία ήταν έτσι, ιδιαίτερα ειριστική πολλές φορές με αναφορές στην Ευρώπη, με αυτή τη θετική ατζέντα την οποία την περιγράφει έτσι πολύ γλαφυρά. Και προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδράσουν, γιατί μόλις ανέλαβε ο Biden, έχει κάνει η Ευρώπη δύο κινήσεις, οι οποίες από την οπτική σκοπιά της Washington είναι μάλλον στη λάθος κατεύθυνση. Μία είναι η συμφωνία με την Κίνα, το investment agreement με την Κίνα, και η άλλη είναι αναφέρομαι στην πρόσφατη επίσκεψη Μπορέλ στη Ρωσία, η οποία δεν τη λες και τεράστια διπλωματική επιτυχία από πλευράς της Ευρώπης. Οπότε τα λέω αυτά γιατί για να είναι κανείς αισιόδοξος για το μέλλον της Διατλαντικής Συμμαχίας, πρέπει και από τις δύο πλευρές να γίνονται οι κινήσεις προσέγγισης στη σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια η Ευρώπη πάντοτε πρεσβεύει την πολυμέρεια και έχει μια, ας πούμε, πολύ σχηδής και πολύ επίπεδη εξωτερική πολιτική, κρατώντας ισορροπίες διεθνώς. Αλλά αναρωτιέμαι αν είναι η ώρα να είναι η Ευρώπη λίγο... Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να επιλέξεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, ας πούμε, που λένε. Και επίσης, παρατηρώ, για να συνεχίσεις την πολύ ωραία σου ανάλυση, παρατηρώ ότι εσείς τώρα σε αυτή στο Tennis is to Watch το κάνετε από την ευρωπαϊκή οπτική σκοπιά, όχι από την ελληνική. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια.
Οπότε εσείς έχετε βάλει ως θέμα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι καινούριος και ειδικά το ρόλο της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Δηλαδή αυτό το λέω για να τονίσω σε αυτούς που μας ακούν ότι δεν αναλύουμε ένα θέμα το οποίο το επιλέξαμε εμείς επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή μας ενδιαφέρει παραδοσιακά η σχέση της Τουρκίας. Είναι ένα θέμα το οποίο εσείς σαν αναλυτές από ευρωπαϊκή άποψη αναγνωρίζετε ότι έχει ένα κεντρικό και κομβικό ρόλο στη σχέση. Οπότε καταλήγω στο ερώτημά μου σε εσάς που είναι: πώς πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσει την Τουρκία ο Biden? Εντάξει, καταλαβαίνω, έχει και άλλες προτεραιότητες και έχει... Αλλά με δεδομένη αυτή τη νέα γεωπολιτική ισορροπία και τη συμπεριφορά τελευταία της Τουρκίας, πώς πιστεύετε ότι θα είναι η αντιμετώπιση της Τουρκίας από τον κύριο Biden?
Καταρχήν να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι το θέμα αυτό της Τουρκίας, και πιστεύω και πολύ σημαντικό και για το ελληνικό κοινό να το καταλάβει, ότι πλέον δεν είναι θέμα, είναι βέβαια παραδοσιακά ελληνοτουρκικό θέμα, αλλά το είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και για λόγους παραπέρα του ελληνοτουρκικού, και με την ίδια λογική απασχολεί και τη ΣΥΠΑ. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια το συμπεριλάβαμε στα 10 θέματα που πρέπει κανείς να κοιτάει με προσοχή. Ο Biden έχει, όπως είπατε, μεγάλη εμπειρία στην εξωτερική πολιτική. Τόσο αυτός όσο και ο Blinken, ο υπουργός εξωτερικών, γνωρίζουν την Τουρκία, γνωρίζουν τα θέματα, γνωρίζουν την πορεία, γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά γνωρίζουν επίσης και τη γεωπολιτική σημασία. Και αυτό είναι κάτι που το πετάμε συχνά στις συζητήσεις: γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας, γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή, με το κενό που άφησε κατά κάποιο τρόπο ο Τραμπ στην κυβέρνηση, η Τουρκία έχει μπει πολύ ενεργά στην κρίση της Λιβύης, στην κρίση της Συρίας, στην κρίση στον Κάφκασο. Υπάρχει αυτό το η ασθανοποίηση της επίλυσης του θέματος Αζερβαϊτζάν-Αρμενία. Άρα η Τουρκία ούσα εκεί, να σκεφτούμε και τη σχέση που έχει με το Ιράν, δεν μπορεί, δεν συμφέρει την Αμερική να αποκοπεί εντελώς από τη Δύση. Κάθε άλλο. Άρα, από τη μία θα έχουμε μια προσπάθεια να μείνει η Τουρκία κοντά στη Δύση, που σημαίνει ότι δεν θα επέλθει πάγωμα των σχέσεων. Από την άλλη, τόσο η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας που την κάνει ευάλωτη σε κυρώσεις, σε άλλου είδους οικονομικές επιπτώσεις οικονομικά κινήσεων που μπορεί να κάνει η Αμερική ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η θέση του Ερντογάν που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει διάφορα εσωτερικά μέτωπα, τόσο λόγω του οικονομικού, όσο και οι εκλογές που είχαμε στην Κωνσταντινούπολη. Θυμίζω ότι έχουμε εκλογές στην Τουρκία το 2023, δηλαδή μιλάμε τώρα μια κατάσταση Ερντογάν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα επέλθει μετά. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς την Τουρκία. Τώρα, ο Biden φαίνεται ότι θα συνεχίσει να κριτικάρει και να επιδιώκει ποινές της Τουρκίας για τις σχέσεις της με τη Ρωσία, διότι αυτή η κατάσταση, δηλαδή ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Ρωσίας, είναι σίγουρα κάτι που είναι στην ατζέντα να αντιμετωπιστεί. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε, από ό,τι φαίνεται, να βλέπουμε κυρώσεις στην Τουρκία στα πλαίσια της αγοράς των S-400, τόσο κυρώσεις στον αμυντικό τομέα της Τουρκίας από τη ΣΥΠΑ θα συνεχιστούν, όσο και η μη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα ανάπτυξης F-35. Αυτά είναι μεγάλα πλήγματα για την Τουρκία.
Σωστά.
Θα συνεχιστεί επίσης μια προσπάθεια να επιδιωχθεί μια πιο δημοκρατική πολιτική, μια διόρθωση της αντιμετώπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω πώς θα παιχτεί αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί ο Biden έχει πει θέλει να δει το ΝΑΤΟ να αποκτά πιο πολιτικό χαρακτήρα, να υπάρχει ένα δημοκρατικό conditionality. Αυτό δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει την Τουρκία. Άρα θα δούμε αυτό το παιχνίδι, πιστεύω. Δηλαδή θα δούμε αυτό το παιχνίδι.
Και εμείς θα κάνουμε τον καλό τον μπάτσο, κυρία Λαζάρου.
Εμείς, τώρα αυτός δεν είναι ο ρόλος μου, είναι περισσότερο ο δικός σας, νομίζω, και της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς ως Ελλάδα, φαντάζομαι, εννοείται, και όχι ως Ευρωπαϊκή
όχι,
Ένωση.
Όχι, εγώ εννοώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή, αν ο Biden θα είναι σκληρός ως προς τις κυρώσεις για τους S-400, αν θα απαιτεί το ΝΑΤΟ να κατρίσει τα δόντια στην Τουρκία όταν η Τουρκία δεν επιδεικνύει συμπεριφορά που συνάδει με το σεβασμό του κράτους δικαίου, με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν αυτή θα είναι σκληρή, εμείς τι θα κάνουμε? Θα λέμε από σύνοδο σε σύνοδο, εντάξει, και άμα δεν είστε καλά παιδιά την επόμενη φορά θα σας βάλουμε κυρώσεις χωρίς ποτέ να το κάνουμε? Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση που εμένα μου κάνουν στην Ελλάδα. Είναι τώρα πόσο ρεαλιστικό είναι πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει κυρώσεις? Και προφανώς οι κυρώσεις, εξηγώ και ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε να πούμε σε μια διαδικασία κυρώσεων. Είναι αλλά είναι στο τραπέζι αποτρεπτικά και για να συμμορφωθεί η Τουρκία. Αλλά δεν βλέπω η συμπεριφορά της Τουρκίας να έχει αλλάξει επειδή ήταν στο τραπέζι. Αν βλέπουμε μια επίθεση φιλίας, βοητείας προς την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, συμπίπτει χρονικά, χωρίς να ξέρω αν είναι αίτιο και αιτίατο, αλλά συμπίπτει χρονικά με τις κυρώσεις και την αλλαγή πολιτικής ή ενίκου στον Λευκό Οίκο από πλευράς του κυρίου Biden, ο οποίος φαίνεται να είναι απολύτως διατεθειμένος να συνεχίσει να τις επιβάλλει αυτές, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά. Άρα υπάρχει ποτέ περίπτωση να βάλει κυρώσεις η Ευρώπη ή απλά...
Να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ, διότι υπάρχουν και κυρώσεις και κυρώσεις. Οι κυρώσεις της αμυντικής βιομηχανίας που επιβάλλει η Αμερική είναι αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου νόμου στην Αμερική, του CATSA, είναι ένας συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος αφορά συγκεκριμένα τον τομέα της άμυνας και έχει να κάνει με την εξαγωγή αμυντικών και οπλικών συστημάτων σε χώρες οι οποίες φαίνεται ότι να συνεργάζονται με αντιπάλους των ΕΕ. Άρα εδώ, σε αυτή την περίπτωση, το θέμα των S-400 είναι η συνεργασία με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του πώς είναι και λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και η Βιομηχανία Άμυνας δεν είναι ακόμα ενοποιημένες, ακόμα υπάρχει μια διαδικασία που το Κοινοβούλιο παρεπιπτόντως νομίζω ότι είναι σε θέση ηγετική, του να υπάρχει ένα τέτοιο αντίστοιχο σύστημα, αλλά νομικό πλαίσιο ακόμα συγκεκριμένο δεν υπάρχει για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο στον αμυντικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, εμπορικές κυρώσεις ούτε η Αμερική έχει επιβάλει ακόμα, εκτός από μια εποχή όπου υπήρχε ένα θέμα συγκεκριμένο επί Τραμπ και έγιναν κυρώσεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Οπωσδήποτε το ότι είναι στο τραπέζι είναι κάτι που είναι καινούριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα είναι κάτι που βρίσκεται στο μυαλό της τουρκικής κυβέρνησης. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και άλλους τρόπους. Και αυτό δεν είναι, το λέω μόνο μέσα στα πλαίσια του soft diplomacy, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια άλλη σχέση με την Τουρκία. Η Τουρκία, ας θυμηθούμε, πέραν τώρα που είναι παγωμένες ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ήταν σε μια διαδικασία ένταξης. Έχει παγώσει η προενταξιακή χρηματοδότηση, που ας θυμηθούμε ότι στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο επτέτες ήταν μέσα και ήταν και αρκετά σημαντική. Άρα ήδη είναι ενός είδους μαστίγιο, αποτρεπτικό. Υπάρχει επίσης η προοπτική του εκμοντερνισμού της τελωνιακής...
Έχει παγώσει και η διαδικασία εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της τελωνιακής ένωσης, βεβαίως. Έχουν μπει κυρώσεις σε ορισμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα, ονομαστικά.
Οπότε υπάρχουν, δεν θα το έλεγα, παραδοσιακές κυρώσεις, οι οποίες επίσης συζητούνται για κάποια προϊόντα, αλλά για άλλο λόγο για την ακρίβεια, είναι για τη μην τήρηση από την Τουρκία συγκεκριμένων κανόνων.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι αυτό αναφέρεστε σε εμπορικές διαμάχες, οι οποίες θα μπορούσαν να υπάρχουν και σε περίοδο που οι σχέσεις είναι εξαιρετικές.
Ακριβώς. Οπότε όλα είναι στο τραπέζι.
Παίρνουν τον δρόμο τους στα διεθνή φόρα, όπως πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους, όπως προβλέπουν.
Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά υπάρχουν κάποια. Αν δεν κοιτάξει κανείς τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, ακόμα και χρηματοδοτικά, είναι χειρότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως. Εάν αφαιρέσει κανείς βέβαια ότι υπάρχει το θέμα της συμφωνίας για τους πρόσφυγες, ένα άλλο μεγάλο θέμα πρέπει να λάβει υπόψη, η οποία έχει επεκταθεί, δεν είναι απλή η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Έχει πολλά μέρη και ας θυμηθούμε πάντα ότι όταν γειτονεύεις, έχει σύνορα με ένα κράτος, η σχέση σου είναι πολύ διαφορετική από ότι όταν είσαι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εμείς με το Μεξικό δεν έχουμε την ίδια σχέση που έχει.
Προφανώς. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το βρήκανε και. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι η συζήτηση είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι διερευνητικές συνομιλίες. Τόσο η ΕΥΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις έχουν χαιρετήσει και πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει εκεί. Διότι προφανώς και αυτό δεν είναι ούτε αυτομυστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και νομίζω η Αμερική με τον Biden πρώτα θα ήθελε θέλει το διάλογο και μετά οτιδήποτε άλλο.
Όλοι πρώτα θέλουμε το διάλογο και μετά το escalation προφανώς. Απλώς ορισμένες φορές πρέπει να... υπάρχει και ζήτημα αξιοπιστίας, δηλαδή είναι πάρα πολύ απλή και βασική αρχή ότι αν κάποιος δεν πιστεύει ότι η συμπεριφορά του θα έχει πραγματικά συνέπειες και ότι οι απειλές είναι κούφιες, προφανώς δεν επηρεάζει αυτό τη συμπεριφορά του και δεν ρέπει προς τη συμμόρφωση. Αντιθέτως προχωρά προς την αποθράσιση. Τώρα αυτή τη στιγμή προφανώς βλέπουμε από την Τουρκία κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά το θέμα είναι, όπως λέει και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος, ότι οι κινήσεις αυτές έχουν συνέπεια και συνέχεια για να μπορούμε να βασιστούμε και αναλόγως να αλλάξουμε. Συγκρατώ λοιπόν ότι έχουμε ελπίδες επί Biden, η διατλαντική σχέση και με την Ευρώπη να βιώσει και να γίνει πολύ πιο στενή και πιο ομαλή, αλλά και η αντιμετώπιση της... υπάρχει σίγουρα αναγνώριση ότι ο ρόλος της Τουρκίας είναι ένας ρόλος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί γεωπολιτικά και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δεν είναι, όπως είπατε, μόνο ένα παραδοσιακό θέμα Ελλάδας-Τουρκίας ή Τουρκίας-Κύπρου. Και συγκρατώ επίσης ότι έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε πού θα οδηγηθούμε.
Αν μου επιτρέπετε απλά, όμως ότι ο δρόμος αυτός είναι και εξαρτάται και από την αξιοπιστία που δείχνει η Ελλάδα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η αξιοπιστία της Τουρκίας επίσης συγκρίνεται με την αξιοπιστία της Ελλάδας, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι μαζί μπήκαν στο ΝΑΤΟ και για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει κανείς πίσω 10 χρόνια, πάμε 10 χρόνια πίσω, και κοιτάξουμε τι έχει γίνει αυτό το διάστημα, η σχετική αξιοπιστία της Τουρκίας για όλο το δυτικό κόσμο συνεχίζει να φθήνει και η αξιοπιστία της Ελλάδας νομίζω ότι ανεβαίνει. Ελπίζω, αυτό δεν το λέει το IPRS, αφού το λέω εγώ, για να είμαι ξεκάθαρη. Και ας μην ξεχάσουμε ότι η Ελλάδα έχει τώρα προσφάτως υπογράψει αυτή τη νέα στρατηγική συμφωνία άμυνας με τη ΣΥΠΑ, υπάρχει στρατηγικός διάλογος. Υπάρχει μια αίσθηση αξιοπιστίας και βέβαια όσο πιο αξιόπιστη είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο πιο αξιόπιστη είναι και η Ελλάδα
προς τους
Αμερικάνους. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά και γι' αυτό το λόγο κιόλας θεωρώ ότι και μια πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτό που είπατε, μια εξωτερική πολιτική με συνοχή, με ομοφωνία, με πλάνο και που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κινήσεις προς αυτό, σίγουρα και αυτό θα βοηθήσει στι διατλαντικές σχέσεις και βέβαια και σε έτσι και στις σχέσεις με την Τουρκία.
Ωραία. Κυρία Λαγάρου, με αυτή την σκέψη σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και πάλι και την υποστήριξη της προσπάθειας αυτής των webcast που κάνουμε για να φέρνουμε λίγο πιο κοντά τα θέματα που είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη στους απλούς και καθημερινούς πολίτες οι οποίοι βρίσκονται πιο μακριά από εμάς από το κέντρο των αποφάσεων. Σας ευχαριστώ και πάλι και να είμαστε καλά του χρόνου να αναλύουμε τις προτεραιότητες του 2022 από κοντά πλέον με όλη αυτή την ιστορία πίσω μας.
Το εύχομαι από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε.
Εγώ ευχαριστώ.